Ora Moldovei.
Doamnelor și domnilor, bună seara! La microfon Radu Benea, care vă spune bun găsit la ediția de astăzi, 27 decembrie, a emisiunii Ora Moldovei, difuzată din studioul Europei Libere de la Praga, din sumarul acestei ediții. Un bilanț al anului politic 2005 din perspectiva Alianței Moldova Noastră și a experților independenți. Ambasadorii Comisiunii Speciale rus și ucrainean despre evoluțiile principale ale anului în procesul reglementării transnistrene. Anul politic american 2005 și anul cultural românesc. Și veți mai putea afla în încheierea ediției ce scrie presa de mâine de la Chișinău. Mai întâi însă știrile redactate și prezentate de Alexandru Eftode.
Președinții ucrainean și rus, Victor Iușcenko și Vladimir Putin, au discutat la telefon problema prețului la gazele naturale rusești livrate Ucrainei. Un comunicat al președinției de la Kiev anunță că ministrul ucrainean al energiei va merge mâine la Moscova pentru negocieri, dar comunicatul nu oferă alte detalii. Ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a avertizat Ucraina că schimbarea condițiilor de închiriere de către flota rusă a bazei navale din portul ucrainean Sevastopol ar putea avea consecințe pe care el le-a numit fatale. Acordul de împărțire a flotei Uniunii Sovietice la Marea Neagră este parte integrantă din tratatul de bază ruso-ucrainean, care prevede recunoașterea reciprocă a granițelor. Încercările de a schimba acest tratat vor fi, în opinia mea, fatale, a spus Ivanov. Autoritățile de la Kiev sugeraseră săptămâna trecută majorarea chiriei pentru flota rusă, ca răspuns la anunțata majorare de la 1 ianuarie a prețului gazelor naturale livrate de Rusia Ucrainei. Consilierul economic al președintelui rus Vladimir Putin și-a dat demisia în semn de protest față de ceea ce a numit lipsa libertăților politice în țara sa. Rusia a încetat să mai fie o țară liberă, a declarat consilierul Andrei Ilarionov, anunțându-și demisia la Moscova. Divergențele între președintele rus și consilierul său economic au devenit vizibile în cursul acestui an, când Vladimir Putin i-a redus lui Ilarionov împuternicirile, după ce acesta numise procesul împotriva companiei petroliere Yukos drept hoția anului. Procuratura rusă a ajuns la concluzia că autoritățile și forțele de securitate nu poartă nicio vină pentru sfârșitul tragic al crizei ostatecilor de anul trecut de la școala din Beslan în Osetia de Nord, în care au murit peste 330 de oameni, majoritatea copii. Șeful anchetei, procurorul general adjunct Nicolae Șepel, a declarat că în urma cercetărilor s-a stabilit că autoritățile nu au făcut greșeli în gestionarea crizei, iar vina pentru moartea a sute de oameni este doar a rebelilor separatiști ceceni care au organizat atacul. Dar reacția familiilor victimelor este una de dezamăgire. Șefa Comitetului Mamelor de la Beslan, Susana Dudieva, a declarat că singurul scop al acestei anchete a fost să acopere greșelile făcute de autorități la cel mai înalt nivel. Comisia Electorală din Belarus a înregistrat 8 dați pentru alegerile prezidențiale de pe 19 martie, între care președintele actual Alexandru Lukashenko. Candidatul unic al opoziției, Alexandru Milinkievici, a declarat Europei Libere că este intimidat de către autoritățile belaruse. Situația din țară este foarte dificilă. Membrii ai partidului nostru, de exemplu, au fost arestați pentru că distribuiau pliante cu deciziile Congresului Opoziției, la care s-a decis alegerea unui singur candidat la președinție. Acești oameni sunt judecați și amendați, a declarat Milinkievici. Guvernul Poloniei a cerut președintelui Lech Kaczynski să extindă pentru încă un an, până la sfârșitul lui 2006, mandatul trupelor poloneze în Irak. Ministrul apărării de la Varșovia, Stanislav Koziej, a precizat că numărul militarilor polonezi va fi redus până în luna martie de la 1500 la 900. Guvernul de la Sofia și Kiev, guvernele de la Sofia și Kiev au anunțat la rândul lor că toți militarii bulgari și ucraineni au părăsit astăzi Irakul, așa cum se stabilise anterior. 6 militanți islamici dintr-o grupare afiliată rețelei Al-Qaeda au fost condamnați la moarte de un tribunal din Kuwait pentru rolul jucat în ciocnirile violente cu poliția la începutul anului. 3 dintre cei condamnați sunt cetățeni ai Kuwaitului, iar alții 3 sunt apatrizi. Elicoptere israeliene au lovit mai multe ținte în fâșia Gaza, oficialități militare declarând că operațiunile au urmărit prevenirea unor atacuri cu rachete ale militanților palestinieni împotriva Israelului. Atacurile nu au făcut victime. Acestea au fost știrile la Europa Liberă.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Doamnelor și domnilor, în ediția de astăzi continuăm retrospectiva anului 2005 la Europa Liberă. În deschiderea acestei pagini, un interviu realizat de Vitalie Dogaru cu fostul primar al Chișinăului, deputatul Serafim Urechean, liderul Alianței Moldova Noastră. În opinia lui Serafim Urechean, alegerile parlamentare din 6 martie și cele prezidențiale din 4 aprilie au împărțit societatea moldoveană în două tabere ireconciliabile. O divizare ce va schimba inevitabil în opinia sa configurația partidelor politice din Republica Moldova.
Cele mai importante evenimente în viața politică a țării totuși au fost alegerile parlamentare din martie și, bineînțeles, situația care s-a creat în municipiul Chișinău după votul din 4 aprilie, care a divizat societatea în pro-comuniști și contra-comuniștilor. Eu aș crede că s-a întâmplat de rând cu cele negative și un lucru pozitiv, deoarece alegătorii din Republica Moldova, deja pentru viitor, își dau bine seama de responsabilitatea care le aparține la alegerile viitoare.
Ați menționat că alegerile au împărțit societatea în pro-comuniști și contra-comuniști. O divizare atestată de către analiștii politici și până la alegerile din martie. Prin ce se deosebește împărțirea dumneavoastră de cea prezentă în țară și până la alegerea președintelui?
Eu cred că această divizare va duce la un alt spectru politic în Republica Moldova pentru viitor. Cine ar fi crezut că cei care au strigat pe străzile Chișinăului 16 ani jos comuniștii, chiar la 4 aprilie vor vota comuniștii? Sau cine a crezut că alte componente din blocul Moldova Democrate, cu atâta ușurință, își vor trăda mesajul preelectoral și acele angajamente care au fost luate de ei în fața celor peste 444.000 de alegători care au votat blocul Moldova Democrate. Credibilitatea poporului nu poate fi trădată, iar votul de încredere este de fapt un jurământ în fața alegătorului.
Anul 2005 aduce o schimbare de vector în politica externă a țării. Cât de pregătită a fost Republica Moldova pentru aceasta?
La nivel de lozinci, cu adevărat, s-a schimbat vectorul de la răsărit înspre apus, dar nu sunt ferm convins că pentru președintele Voronin, pentru Partidul Comuniștilor, aceasta nu este doar o manipulare a alegătorilor, o manipulare a cetățenilor Republicii Moldova și crearea unei situații de confuz, de fapt, în fața organismelor europene și internaționale. Deoarece, încă o dată repet, la nivel de lozinci, totul este în regulă, dar la nivel de realizări, până când nu s-a făcut nimic. Comuniștii și Voronin personal a preluat, nu vreau să folosesc cuvântul, a furat toate programele pro-europene, chiar și programul preelectoral tot a fost copiat de la noi. Programul ne-au luat, dar receta realizării n-au luat-o. De aceea, în cazul dat, politica lor este falimentară. Eu cred că a fost mai mult o speculație a Partidului Comuniștilor pentru a se menține la guvernare pentru viitor, pentru a favoriza clanurile lor, pentru a favoriza familiile, pentru a crea condiții de supraviețuire în grup și pentru viitor.
Ce lecții sau ce teme au învățat politicienii în urma evenimentelor politice care au marcat Republica Moldova în 2005?
Prin votul din 4 aprilie, liderii politici, mulți nu și-au dat seama de capcana unde au nemerit ei. Foarte mulți, în viziunile mele, s-au compromis pentru totdeauna și, bineînțeles, atât comuniștii și cei care au trădat mesajul lor preelectoral, interesele alegătorilor poporului Republicii Moldova, vor fi sancționați foarte și foarte dur la viitoarele alegeri.
După un an plin de evenimente care au schimbat multe în viața politică de la Chișinău, ce fel de an credeți că va fi 2006?
Anul 2006, cu actuala guvernare, este un an imprevizibil. În primul rând, suntem în pragul unei crize economice profunde prin care Moldova încă n-a trecut în ultimii 15 ani de independență. Lipsa pieței de desfacere, majorarea prețurilor la sursele energetice, politica haotică care este promovată personal de președintele Voronin ne va impune niște situații imprevizibile în Republica Moldova și eu cred că noi, cu părere de rău, dar am putea ajunge și la revolte sociale de proporții care ar aduce la unele schimbări radicale în Republica Moldova.
Domnule Urechean, ce le doriți cetățenilor Republicii Moldova în noul an?
Aș ura în primul rând ca greutățile care ne așteaptă pe noi să le suportăm mult mai ușor și, bineînțeles, cu ajutorul bunului Dumnezeu.
Liderul Alianței Moldova Noastră, deputatul Serafim Urechean, răspunzând întrebărilor lui Vitalie Dogaru.
Retrospectivă 2005 la Radio Europa Liberă.
Care a fost evenimentul emblematic al anului politic 2005 în Republica Moldova? Este întrebarea pe care Vasile Botnaru i-a adresat-o istoricului și analistului politic Gheorghe Cojocaru.
A fost votul dat președintelui Vladimir Voronin la 4 aprilie de către un segment important al opoziției politice, un vot care a fost asistat ulterior de un angajament de parteneriat politic parlamentar în numele integrării europene. Acest vot ar putea fi consemnat ca principalul eveniment politic al anului și ca o consecință a scrutinului parlamentar din acest an, dar și ca un rezultat al intersecțiilor marilor interese geopolitice. Este greu de presupus că fără votul din 4 aprilie s-ar fi reușit realizarea unei poziții solidare a Parlamentului în problema transnistreană sau asumarea solidară a obiectivului de integrare europeană. Votul din 4 aprilie ar trebui privit astăzi și din perspectiva consolidării prezenței americane și euroatlantice în vecinătatea Republicii Moldova, pe coasta Mării Negre, și este limpede că din această perspectivă acest vot nu a însemnat o trădare a intereselor naționale, ci dimpotrivă servește intereselor momentane și pe termen lung ale tuturor cetățenilor din Republica Moldova. Aș vrea să stărui puțin asupra acestui aspect, care abia acum, după semnarea acordului româno-american de acces, iese în relief. Este clar că odată cu prezența militară americană în România, Republicii Moldova îi se deschide drumul spre o zonă de securitate euroatlantică, care pretinde un nou tip de politică externă și internă și care, puțin probabil, să fi putut fi articulat și promovat cu forțele proprii ale comuniștilor. Această nouă arhitectură regională de securitate a trebuit să fie anticipată la Chișinău de un nou joc politic, mult mai sofisticat și cu mize mult mai grele decât s-ar fi părut într-un moment inițial.
Totuși, opoziția care l-a votat pe președintele Voronin în schimbul unor condiții a cunoscutului decalog, este clar că și-a riscat mult situația.
Sigur că prin votul său din 4 aprilie, opoziția și-a asumat riscul de a se compromite în situația când această guvernare comunistă pe care a sprijinit-o, după ce s-a instalat confortabil la guvernare, continuă să promoveze un curs politic nedemocratic și represiv în interior, un curs politic care se caracterizează prin distrugerea metodică a societății civile și prin desconsiderarea vocii aceleiași opoziții de pe băncile parlamentare. Impresia că puterea s-a folosit de opoziție și se folosește în continuare de opoziție pentru a-și da un lustru democratic destinat privirii celor din afară, iar în interior puterea marginalizează opoziția, consolidează un regim polițienesc, nu este o iluzie optică, ci din păcate o realitate dezolantă.
Un analist mai bengos a comparat acest parteneriat cu un mariaj dintre un țăran fără avere și fata boierului, mai trecuțică, mai urâțică. Alte opțiuni a avut opoziția la 4 aprilie?
În conjunctura politică internă și externă din 4 aprilie, este greu de presupus că opoziția a avut alternative viabile. S-ar fi putut probabil găsi o altă modalitate de negociere cu președintele Voronin asupra condițiilor. S-ar fi putut probabil discuta nevoia oferirii unor garanții sigure din partea puterii Din păcate, opoziția astăzi nu are pârghiile necesare pentru a determina puterea să fie consecventă și principială la realizarea angajamentelor asumate în 4 aprilie și această situație cauzează dificultăți de comunicare între opoziție și putere și, într-un fel, încurajează puterea să desconsidere acest sprijin parlamentar pe care l-a obținut în 4 aprilie.
Care ar fi, în opinia dumneavoastră, gafa politică a anului 2005?
Eu cred că vizita patriarhului Alexei la Chișinău, la invitația autorităților de vârf, ar putea să se constituie într-o gafă politică monumentală a președintelui Voronin și care ar putea de asemenea să concureze la titlul de gafă politică a anului. Să reconstituim filmul acestei vizite. Imediat ce Rusia a anunțat despre intenția de a scumpi gazele livrate Republicii Moldova, guvernarea comunistă a pierdut pur și simplu capul și, într-o disperare de cauză, a apelat la serviciile patriarhului Marii Rusiei pentru a reintra în grațiile Kremlinului. Dar ce a obținut în fond președintele Voronin în urma acestei vizite? Nu a reintrat în grațiile lui Vladimir Putin, nu a reușit să renegocieze prețul la gazele rusești, nu a adus mai multă înțelegere între creștinii ce aparțin de cele două mitropolii din Republica Moldova. Din contră, am putea spune că bilanțul acestei vizite este unul dezastruos pentru o guvernare care face un cap de afiș din angajamentul de a urma calea integrării europene. Și asta când se părea că reputația europeană a lui Vladimir Voronin era un fapt câștigat și de necontestat. Prin invitarea patriarhului întregii Rusii la Chișinău, președintele Voronin a demonstrat că este un președinte imprevizibil, profund marcat de trecutul său și de această influență a Estului și nu numai de natură religioasă.
Și totuși, pe agenda anului, există un eveniment pozitiv?
Evenimentul îmbucurător al anului a fost furnizat de alegerile primarului de Chișinău, oricât de paradoxal nu ar părea acest lucru. Deși nevalidate în repetate rânduri, aceste alegeri au adus în avanscena politică a capitalei un nou și promițător nume, cel al tânărului liberal Dorin Chirtoacă, care cu mijloace puține, după cum se știe, dar cu sprijinul unui important segment electoral, a realizat ceea ce nu au fost în stare să realizeze niște partide cu reprezentare parlamentară. Un scor bun și un loc 2 în competiția cu administrația municipală și cu puterea centrală comunistă par a fi, din punctul meu de vedere, o rampă excelentă pentru o carieră politică de succes.
Acum, la sfârșit de an, aveți posibilitatea să formulați și întrebarea anului.
Ar fi o întrebare în fond cu un răspuns cunoscut. Dacă Ștefan cel Mare ar ști că sub picioarele sale, mai marei statului, au aruncat pe niște pietre de cosăuți milioane de lei, în timp ce bătrânii și copiii răzeșilor de altă dată o duc într-o mizerie lucie, oare ce ar zice?
Istoricul și analistul politic Gheorghe Cojocaru de vorbă cu Vasile Botnaru.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Înainte de a continua retrospectivele anului 2005, să facem un popas, amintindu-vă că până la începerea noului an au rămas zile numărate. Dacă n-ați reușit încă, mai aveți timp să vă felicitați rudele, prietenii și colegii cu câte o carte poștală. Tradiția de a scrie cărți poștale, chiar dacă se acomodează la regulile telecomunicației, nu dispare. Dimpotrivă, ea pare să fie cea mai practicată, în primul rând de instituții. A devenit deja de bon ton să-ți feliciți partenerii cu o carte poștală pe care se apară sigla sau culorile companiei. Prietenii și rudele se felicită unii pe alții cu vederi de sezon, presărate cu elemente tradiționale, dar și moderniste. Corespondentul Europei Libere, Dumitru Crudu, a dat o raită pe la papetării, chioșcuri de ziare și librării ca să vadă care este sortimentul de sărbători.
Brazi împodobiți cu jucării sau brazi troieniți, lumânări arzând sau tot felul de moș Crăciun cu desagele pline cu cadouri, acestea sunt câteva elemente folosite în designul cărților poștale de sărbătoare. Pe timbrele lansate pentru această ocazie apar mănăstiri din Republica Moldova sau icoane ale Maicii Domnului. Cărțile poștale de Crăciun sau de Revelion mai sunt încă un eveniment așteptat de toată lumea, cu toate că nu mai au semnificația de altă dată, când sărbătorile de iarnă începeau odată cu primirea sau expedierea unei felicitări pentru cei apropiați. Înaintea Crăciunului, Am întâlnit mulți oameni în librării aflați în căutarea unei cărți poștale mai deosebite. Iată ce felicitări au ales unii dintre ei.
În mod special cu cupele de șampanie, cei ce specific anului nou, de Crăciun cu chipul Domnului nostru Iisus Hristos, Maica Domnului sau ceva legat de sărbătoarea creștinească. Pentru cine îmi trebuiește mie, e exact la temă.
Felicitări în nume cu Ștefan cel Mare, pentru că e cea mai interesantă și are câteva limbe.
După ce calculatorul a devenit și în Republica Moldova un instrument de lucru foarte răspândit, felicitările virtuale devin tot mai populare. Au priză mai ales ilustratele de pe site-ul autohton Felicitări MD. Dai un click la compartimentul ce te interesează, dragoste, aniversări, zile de naștere și preț de câteva secunde trimiți vederea în cutia poștală a unui destinatar drag. Cele mai vizitate, firește, sunt cărțile poștale cu elemente de Crăciun și de Revelion. Coordonatorul acestuia, Luba Botnar, ne-a spus după ce criterii s-au condus când au inserat pe site felicitările virtuale.
Am ales să fie specific tradiției noastre, sunt niște felicitări cu colindători. Și apoi am mai ales și să fie așa niște felicitări în model business, hai să le spun mai oficiale, pentru că avem categorii diferite de persoane cărora le trimitem felicitările și așa mai hăioase, de dispoziție.
Așa cum internetul este considerat fieful oamenilor care prețuiesc umorul și poantele, autorii de vedere au grijă să nu-și dezamăgească vizitatorii. Personal, am ales ca să le trimit prietenilor mei o felicitare cu un câine îmbrăcat în haine de Moș Crăciun. În competiție strânsă cu cărțile poștale tipărite și cu cele virtuale se află tehnologiile aplicate de companiile de telefonie mobilă. Reprezentantul unei companii de acest tip ne-a povestit cum au fost alături de abonații lor de Crăciun și cum vor fi de Revelion.
Ne-am gândit să oferim clienților noștri posibilitatea de a se felicita unii pe alții într-un mod cât mai drăguț, tehnologic, dacă vreți, și am pregătit o serie întreagă de imagini și melodii speciale de Crăciun, de Revelion, așa numitul conținut de Crăciun sau de Revelion. La dispoziția clienților noștri sunt puse variate imagini, atât color cât și alb-negru, în dependență de tipul de telefon pe care îl posede ei sau cei cărora vor să le transmită acest mesaj. Și de asemenea avem melodii polifonice și monofonice, iarăși în dependență de capacitatea telefoanelor mobile.
Am întrebat la întâmplare câteva persoane de pe străzile Chișinăului ce fel de felicitări ar prefera să primească de Revelion, virtuale sau tradiționale.
Prefer de la Poșta Moldovei, deoarece totuși rămâne ceva ca amintire.
De fără mobil este mai sigur.
Prin internet, pentru că acolo sunt mai multe variante, pentru care și poți să exprimi și sunt scris și desene și este mai călduros, nu știu cum.
Pe electronne poște.
Prefer felicitările virtuale. Câteva dintre ele le-am trimis deja prin poștă electronică, fiindcă sunt încredințat că acestea vor ajunge sigur și mai repede cei dragi mie se vor bucura de urările și felicitările mele.
Cei mai fideli adepți ai cărților poștale tipărite și ale timbrelor sunt colecționarii, care, cel puțin deocamdată, nu au cum să le păstreze pe cele virtuale în clasoarele lor. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 23 de minute și vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă, moderată din studioul de la Praga de Radu Benea. Anul 2005 a adus multe schimbări în procesul de soluționare a conflictului transnistrian, schimbări importante care au dat naștere și la mari speranțe apărute după lansarea de către președintele ucrainean Victor Iușcenko a planului său de reglementare în luna aprilie la Chișinău. De atunci s-au produs mai multe evoluții, printre care cele mai importante fiind extinderea formatului de negocieri prin includerea ca observatori a reprezentanților Uniunii Europene și a Statelor Unite, dar și lansarea misiunii europene de monitorizare a frontierei pe segmentul transnistrian. Ucraina și-a dobândit un rol central în soluționarea problemei Transnistriei ca mediator, forțând Rusia să treacă pe planul 2. Corespondentul Europei Libere, Valeriu Cațăr, l-a întrebat pe negociatorul principal al Kievului, ambasadorul cu misiuni speciale, Dmitri Tkaci, care din evenimentele acestui an au influențat cel mai mult evoluția procesului de reglementare transnistreană, dar și relațiile dintre Chișinău și Kiev.
Aș putea spune că un eveniment important îl constituie inițiativele președintelui nostru, care au oferit un impuls foarte puternic întregului proces de reglementare transnistreană. Din păcate, unei dintre partenerii noștri nu ne-au înțeles prea bine, dar dacă ar fi să evaluăm activitatea noastră pe parcursul anului, munca pe care am făcut-o derivă din aceste inițiative ale președintelui Iușcincu. În același timp, trebuie să remarcăm cu satisfacție că foarte activ s-a manifestat Republica Moldova în acest proces, adică în permanență au fost căutate soluții care ar putea obține susținerea generală. Cât privește modul în care s-a realizat acest lucru sau de ce nu s-a realizat, eu zic să lăsăm aprecierile să se sedimenteze în timp. Mai departe, foarte important a fost faptul că am reușit să reluăm negocierile. Orice ar spune jurnaliștii sau unii dintre politicieni, procesul de negocieri se derulează. Tratativele se desfășoară permanent și dacă ne mișcăm, există speranța unei reușite, mai devreme sau mai târziu. Substanțială a fost și alăturarea Statelor Unite și a Uniunii Europene. Substanțială în sensul în care am reușit să-i atragem la negocieri pe acei actori care joacă astăzi un rol decisiv în lume. De ei, practic, depinde totul. Și, din această cauză, eu cred că a fost de mare folos cauzei noastre cooptarea noilor participanți. Aș mai remarca și faptul că am reușit într-un anume moment să găsim limbaj comun în privința unor detalii. Mă refer la faptul că Rusia a susținut planul ucrainean, deși n-a fost deloc simplu. Adică, în principiu, fundalul care a fost creat oferă speranțe și posibilitatea ca anul care vine, 2006, să fie mai reușit. Chiar dacă nimeni nu anticipează o viață ușoară, eu sper că vom reuși mai multe.
Tocmai în acest context, dacă îmi permiteți, aveți planuri concrete?
Nu, la следующий год мы ожидаем, что где-то în februarie месяце.
În anul viitor așteptăm ca prin februarie în Transnistria să-și înceapă activitatea misiunea internațională de evaluare a situației din regiune. Apropo, ar mai fi să menționez și un alt eveniment important al anului 2005, acordul Uniunii Europene de a trimite o misiune de monitorizare la granița moldo-ucraineană, de la care noi așteptăm la fel foarte multe. Dar să revenim, mai așteptăm ca în martie să-și înceapă activitatea o misiune de monitorizare a întreprinderilor din complexul militar-industrial din Transnistria. Sper foarte mult și cred de fapt că Ucraina va face tot ce stă în puteri pentru ca să deblocăm situația în problema Dorotskaya. Și sper că acești oameni care trăiesc acolo și care de 3 ani nu au acces la pământurile lor, îl vor obține până la urmă, astfel încât și această problemă să fie soluționată. Există speranțe că vom relua activitățile și în ceea ce privește casarea și evacuarea munițiilor din Transnistria. Adică, cred eu, în tot spectrul de probleme vom avea rezultate. Altă cale nu există, pur și simplu. Altfel, lucrurile se vor complica și asta nu vrea nimeni, nici pe malul stâng al Nistrului, nici pe cel drept.
Ca să detailăm puțin, domnule Tkaci, semnarea declarației comune de către președintele Iușcenko și președintele Putin înseamnă cumva că Kievul a acceptat necondiționat propunerile în dezvoltarea planului ucrainean de reglementare transnistreană prezentate de Rusia în toamnă la Odessa?
Dacă unii jurnaliști sau politicieni în Moldova sau în alte părți vor să vadă printre rânduri ceva anume, atunci îi privește. Acolo totul este scris cât se poate de clar. Noi am pregătit această declarație pentru a demonstra participanților la negocieri, țărilor și organizațiilor internaționale interesate în reglementarea problemei transnistriene, că Ucraina și Rusia caută o soluție de compromis. O abordare comună pentru a soluționa cât mai repede această problemă. Dar soluțiile noi le căutăm în cadrul procesului de negocieri, a acestui mecanism, 5 plus 2, 3 mediatori, 2 observatori și cele două părți în conflict. Nimeni nu poartă niciun fel de negocieri separate, prin culise.
Mai mult decât atât, pot să vă spun că acest document, din prima zi și până în ziua publicării lui, a fost discutat, prezentat la OSCE, la Uniunea Europeană, am încercat să-l prezentăm și prietenilor noștri moldoveni, deși nu întotdeauna am reușit, pentru că mi s-a spus că nu-l vor lua în mâini ca pe o broască râioasă. Dacă ar fi să citim acest document atent și nu cu părtinire, atunci ne dăm seama că este anume acel document care oferă răspuns la multe întrebări. Este vorba și despre susținerea planului ucrainean și despre susținerea modificării operațiunii de menținere a păcii sub egida OSCE. Depinde, trebuie să repet, de modul în care este citit. Noi, de exemplu,